Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, būkit pasveikinti šį lietingą antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų ir aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas, pristatau savo šiandienos svečius, ne pirmą kartą jau šioje studijoje viešinčius, Saulius Vagonis, Oberhaus vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas. Labas, Sauliau.
Labas.
Ir Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas. Labas, Arnoldai.
Labas.
Tai kaip gyvenat, kolegos, ir kokios nuotaikos rinkoje, jeigu taip trumpai, vienu, dviem sakiniais?
Gyvenam gerai, o nuotaikos tokios visokios įvairios.
Mm-hmm.
Kol kas vakarėlis tęsiasi, tas, kur tęsiasi, vyko ne vienerius metus.
Taim.
Bet tokios nuotaikos ateina, kad kažkas jau pradeda muziką išjunginėti ir jau reikės kažką galvoti vakarėlis į pabaigą.
Jau aušra matasi
ir supranti, kad nieko amžino nėra ir tikriausiai iš to ciklo, kuris buvo kilo, dabar ateina ta kita ciklo dalis.
Gėrimai į pabaigą irgi jau.
Jo, ir žiūrėsim. Ruduoti, vat, ekonomistai pradeda pagąsdinti po truputį, kad čia rudenį ruoštis, reikia santaupų didinti ir taip toliau. Tai manau, kad nekilnojamo turto rinkai tas irgi pasijaus, kaip, kiek, čia dar kol kas galim pafilosofuoti.
Jei vaisvandenis geria visi, tai gal ir pagirių nebus.
Visai gali būti, aišku.
Kaip pats Sauliau vertinė nudienos aktualijas?
Na, aktualijas yra tokios, kad iš tikrųjų rinkos aplinka keičiasi. Ta prasme, kai mes čia buvome keletą mėnesių atgal, tai prasidėjus karui kažkaip dar vis atrodė be karo lyg ir tos visos pozicijos, tos, kurios lemia nekilnojamo turto krypti, dar atrodė visos į teigiamą pusę. Aišku, išskyrus geopolitinę. Dabar jau, aišku, na, tos pasekmės po truputį jaučiasi. Turime, taip sakant, ir numatomą palūkanų didėjimą. Turime, aišku, jau sutrukinėjusias tas tiekimo grandinės ir mažėjančią pasiūlą, taigi situacija yra šiek tiek kitokia, bet vėlgi, jinai ne ką lengviau prognozuojama negu anksčiau, nes faktas yra tas, kad taip, veiksniai tie, kurie lėmė tą spartų kainų kilimą, jie dalis jų išliko, dalis, taip sakant, šiek tiek pasikeitė. Tai reiškia, mes jau nebegalime išnekėti apie žemas palūkanas, anksčiau ir vėliau jos, na, kils. Klausimas tik tai kiek. Ta prasme, na, prognozijos yra įvairios. Galbūt netgi iki 2% bazinės palūkanos, turiu galvoje 23 metais, galbūt mažiau, bet faktas tas, kad šita aplinka keičiasi. Iš kitos pusės, na, vėlgi, turime dar didesnę paklausos ir pasiūlos proporciją. Čia yra toksai, vat, šitos rinkos fenomenas, dabartinės rinkos fenomenas, kai sandorių kiekiai stabiliai po truputį mažėja, o nekilnojamo turto kainos auga. Na, tarkim, kad ir mes, tarkim, susivedėme dabar gegužės mėnesio statistiką, tai realiai, jeigu žiūrėti šalies tris didmečius, Vilnių, Kauno, Klaipėdą, tai visuose trijuose miestuose būtų sandorių kiekis, lyginant su praeitų metų gegužė, yra sumažėjęs daugiau negu 20%.
Lyginant su praėjusiais
metais. Su praėjusiais metais. Mm-hmm. Su balandžiu yra, taip sakant, skirtumai. Yra Kaune, Klaipėdai labai nežymiai, Vilniuje tik tai yra 12% sumažėjimas. Tačiau kainos, iš principo, kilo beveik 2%. Prasme, tai vat, ir turime tokį fenomeną, kai mažėjant paklausai, na, kainos vis tiek auga, nes pasiūla dar labiau sumažėjusi. Tai prasme, čia kaip ir gaunasi, kas iš jų mažesnis, negu anksčiau kas didesnis, kas pralenks augimu paklausa ir pasiūla, dabar kas pralenks sumažėjimu. Ir dėja, tai rinka ir sprostai tokia vieta, kai itin menka pasiūla, jinai iš principo toliau lemia iš inercijos kainų augimą, nors paklausa neauga ir jos augimo, na, aplinkybės yra, na, tarkim, pavadinkim, tai tikrai ribotos. Tai vat, iš tikrųjų, tai prasme, rinkai jau tie rožiniai akiniai yra nuimti, jinai kol kas dar juda, taip sakant, iš inercijos į priekį, na, ir su pakankamai sparčiu kainų augimu, bet kai bus toliau, na, vis dėlto reikia žiūrėti jau, na, besikeičiančias ir ekonomijos aplinkybės, nes, na, infliacija, aukštos palūkanos, na, iš tikrųjų, tai nieko gero.
Aš gal dar, jeigu galima, trumpai papildysiu tą mintį, kad sandorių mažėjimas, jis nereikėtų tai vertinti, kad sandoriai mažėja ir tada turi iškart mažėti kainos, nes klausimas, iki kokio lygmens sumažėja, nes tas pamažėjimas mes lyginam su praeitų metų rekordiniais skaičiais. Tai jeigu mes žiūrėtum su praeitų metų, tarkim, vidurkiu, nebūtent mėnesį su mėnesiu lyginti, arba žiūrėti tokio, kiek yra pakankama sandorių kiekis, tai kas dabar vyksta net ir priaugančių kainų, yra pakankamai aktyvi rinka, kuri leidžia jai būti pakankamai likvidžiai, kad kol kas nesimatytų kažkokių tokių skausmingų sprendimų pas pardavėjus. Tai dar toksai esantis sandorių skaičius yra vis dar pardavėjų rinka, galima taip pavadinti. Tai vat, net ir tas pamažėjimas tai nėra kažkokia kad tragedija. Taip.
Na ir dar vienas aspektas, kas laika mažėjantys sandoriai yra susiję ne tik su mažėjančia paklausa, bet ir pasiūla. Kaip pasiūla sumažėja, vėlgi yra mažesnis pirkimo galimybės ir tam tikrai pirkėjai neperka dėl to, kad negali ir nenori pirkti. Tačiau, na,
kaip liaudiškai sako, neturiu ką pirkti. Nu, tai. Nėra iš ko rinktis. Taip, ir kaip tyčia, bet ką ir Arnoldas sakė, mes turėjom praeitais metais balandį, gegužę, būtent tos didžiausius skaičius.
Ir buvo pikiniai, nes kaip tik karantinas baigėsi ir išeidinėjo jau dauguma, kad jau sužinė, kad jau antras karantinas nenužudė, tai tikriausiai jau niekas viskas. Tai jau spirokliai viršų ir tas tikrai jautėsi labai stipriai.
Aš pastebėjau dar vieną tokią paralelę, kuom dažniau mes susitinkam, tuo daugiau pokyčių vyksta.
Tai aš, gal to taip dažnai.
Anksčiau, tai aš dėl to ir sakau, anksčiau tai užtekdavo tai prieš naujus metus pasikvies, pasišnekėti, na, tai kas bus sekančiais metais. Dabar žiūriu jau ten, vat, karas, susitikom, pašnekėjom tik prieš porą mėnesių apie tai, kaip karas įtakos nekilnojimo turto rinką. Dabar žiūriu, daugiau yra apie ką pasišnekėti ir galim tą ir pavardinti iš tikrųjų, tai va tie svertai, mano nuomonė, kurie įtakoja tas nekilnojamo turto, sakykime, kainas galbūt nėra, vien tik kainos yra taip siaurai žiūrint, apskritai visą nekilnojamo turto rinką, tai sakykime, tai kas vyksta dabar, tai infliacija, Euriboro kilimas, nekilnojamo turto mokesčio svarstymas, sakykime, pokyčių, vat pakalbėsim apie tai. Tas pats karas, apie kurį išnekėjom, tai tokie neigiami rodikliai ir rekordinės vis dar žmonių santaupos vis didėjančios bankuose, atlyginimų augimas vis kylantis, nesvarbu, kad jisai mažiau, sakykime, kyla negu infliacija, bet jie vis dar kyla. Nuomos kainos ženkliai ūktelėjo, kas suponuoja apie tai, kad galbūt vis dėlto verta investuoti į nekilnojamą turtą ir nuomoti jį, nes tas procentinė graža, jinai vėl grįžo į senus gerus 5-6%. Pasiūlos trūkumas, apie kurį vat, ką tik apsišnekėjom, žaliavų brangimas ir vat, kas klausimas, kas laimės.
Jo, labai daug kriterijų. Aš manau, iš jų visų vienas svarbesnių kriterijų, tai būtent yra ta palūkanų norma, kuri ne kiek gal skaudžiai kerta per piniginę, 0,25% pakilimas ar ten 0,5% maržo, nu, bendrų palūkanų su marža padidėjimas, tai vis tiek tai yra keliasdešimt eurų per mėnesį, galbūt ten ekstra atvejais arčiau 100 eurų per mėnesį. Tai prie tokios infliacijos, jeigu gyventojams didėja pajamos, tai kaip ir galima tą toleruoti. Bet bendra žinutė ir tie lūkesčiai, kad ten tenka pastebėti žmonių atsiliepimus, kad na va, tikriausiai jau pigių pinigų laikas baigėsi, galbūt čia reikia pasiveržti diržus, ruoštis sunkesniems laikams ir tie lūkesčiai gali pradėti keistis. Ir tada atitinkamai, jeigu tai pradeda atsispindėti aktyvume būsto rinkos sandoriuose, tai neišvengiamai tai po to turi koreguotis ir kaino eilutė. Tai kol kas infliacija, pinigų kiekis yra didėjantis ir ta pati infliacija yra susijusi ne tik, kad kažkas pabrango ten tiekimo grandinės sutrukinėjo ir padidėjo sąnaudos, aš tai labiau žiūriu kaip į, nu, tokius yra geri dabar atpirkimo taškai. Karas dėl visko kaltas, sutrukinėjusi grandinė dėl visko kalta, bet iš esmės mano įsitikinimu, tai mes dabar mokam tą kainą, kuri už sprendimus, kurie buvo padaryti 20 metais, kada niekas nenorėjo krizės, buvo didžiuliai kiekiai pinigų paleisti į rinkas, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek Amerikoje, visose vakarų šalyse. Ir mes jau tada pradėjom kalbėti, kad tai turi iššaukti infliaciją, gal net hiperinfliaciją. Ir tada žmonės taip gal patraukė pečiais, kažkas pamatė tas baimės, dėl to, iš kur prasme, pradėjo ir aktyvėti labai nekilnojamo turto pirkimas, nes žmonės išsigandę galimos infliacijos pradėjo pirkti ir užsisuko visą šitas pirkimo vajas. Tai dabar natūralu, kai į rinką įmesti praktiškai neriboti kiekį pinigų, ateiti ir sakyti, kad trūksta pasiūlos ir pasiūla nespėja su paklausa, tai labai logiška, nes labai stipriai buvo išpūsta paklausa, nenatūraliai išpūsta paklausa ir mes dabar tą infliaciją visą dėl to ir turim. Kaip sėksis kovot, 0,25% pakilimas, infliacija, man atrodo, čia nieko nepakeis, tie procentai turės kilti gerokai labiau. Kad jau kažkas pradėtų lėtėti, tai reiškia, kad dar matyt mes gyvensim su ta aukšta infliacija, su augančiu
palimu. Arba infliacija turės matyti.
Infliacija savaime nemanau, kad sumažės. Čia buvo, aš jau praeitų metų rudenį, jau taip pakankamai drąsiai sakau, nu, aš nematau priežasčių, kad infliacija būtų tokia nedidelė, bet ten kiti sakė, jinai sumažės, nes, nu, viskas veda į, nes infliacijos spiralė toks yra terminas. Mhm. Kai užsisuka, jinai pati savaime vargu ar sustos, nes kyla kainos, žmonės nori didesnio atlyginimo, darbdaviams kyla sąnaudos, jie dar labiau kelia kainas, tada dar nori atlyginimų ir visa tai sukasi tą karuselę. Tada ima didesnės paskolas, perka brangesnį turtą, moka daugiau palūkanų. palūkanų. Čia galima tą teoriją vynioti ir tai vadina ta infliacijos spiralė. Tai mes kol kas esam toj spiraliai ir tai, ką daro dar centriniai bankai, man atrodo per silpna. Ir reiškia, dar...
Bet arba atvirkščiai. Galite spiralę pradėti važiuoti. Neturi pinigų, tada neperka, tada mažina kainas, tada...
Kol kas nematau, kad nėra pinigų, o tai kaip ir pats minėjai statistika indėlių išaugimo ir statistikoje grafą matosi, ar tai išauga dėl kažkokių pajamų, ar dėl paskolų, tai didelio skirtumo nėra. Pinigų kiekis yra padidėjęs ir jis kažkur ieško kur nusėsti. Tai kol kas aplinkybės, manau, kad laimi infliacija vis dar. Ir iki rudens tikriausiai laimės, o rudenį nežinau.
Čia kaip mano vienas klientas sako, vieną dieną man sako, žinai, man tai jaučiu, kad bus krizė. Sakau, kodėl, sako, stadioną pradėjo statyti. Sakau, ką tai turi bendro, sako, praeitą kartą irgi pradėjo statyti ir iš karto atėjo krizė. Tai dėl ko aš šitą pavyzdį ištraukiau, nes nu, vis dėlto žmonių lūkesčiai yra, jie nebūtinai taip akademiškai, vat, kaip Arnoldai dabar pateikė ir išskaičiavai ir išmastei, sakykime, jie nebūtinai taip galvoja. Ir vieną iš klausimų, aš kur ir rašiau ir padiskutuosim apie tai, ar iš principo, sakykime, va tas va toks žinutės išmetimas į rinką apie Euriborą, apie nekilnojamo turto mokestį, jisai, ar yra labai svarbu vartotojam, kas ten yra svarstama, kiek tas Euriboras kyla, ar jiem užtenka pačio fakto, kad jisai kyla, ir didžioji dalis, manau, kad iš 10-9 labai neskaičiuoja, kiek ten sudarys jo mėnesinėje įmokoje tie ten 0,25% ar panašiai. Jam pats faktas, kad kyla, jau yra kažkokia raudona lemputė ir jisai arba su tuo gyvena, ir dėl to nepergyvena, arba daro kažkokius tai sprendimus.
Arba dar gali būti taip, kad pirmą savaitę išgąsdina, tada po mėnesio pamato statistiką, kad sandorių kiekis daugiau mažiau panašus, kainos dar padidėjo ir tada sako, niekas šiandien nevyksta, niekas šiandien nutiko, aš turiu poreikį.
Pažiūrėk, kaip bankas nuskaičiavo, aina čia trys kavos podeliai.
Apsaugot nuo nuvertėjimo ir gali toliau eiti į tą rinką. Tai sutinku, kad ta psichologija tikrai yra esminis dalykas ir čia ir nelabai mes ir pajėgus gali ir nuspėti, kaip psichologiškai sureaguos. Nes net teoriškai palūkanų didinimas turėtų mažinti infliaciją, bet gali nutikti taip, kad netgi didins infliaciją, jeigu žmonės norės permetinėti tos kaštus. Investuotojai nuomininkams, būsto pirkėjai eiti pas darbdavius prašyti daugiau pajamų atlyginimo, kad galėtų kompensuoti, tada darbdaviai savo kaštus galutiniams pirkėjams ir gali ir toks scenarijus nutikti. Teoriškai taip yra įmanoma. O kaip bus, kaip vat,
Sauliau, ką manai?
Aš manau, kad šitie rodikliai, tiek nekilnojamo turto mokestis, kuris nu apskritai mano supratimu yra pakankamai menkas. Jeigu žiūrėti visuoti, to jis yra visuotinis, kad jis nėra skausmingas.
Taip. Tai
turbūt jo įtaka nekilnojamo turto rinkai yra minimali, dar netgi mažesnė negu šiuo metu egzistuojančio mokesčio, kur na, žmonėms peržengiam tam tikrą ribą jau yra svarus.
Bet tiesiogiai mokestinė prasme turėjo minėti, o psichologinė prasme?
Manau, kad psichologinė, aš vis dėlto nenurašyčiau pirkėjų tokios masės, kuri nemoka skaičiuoti. Aš manau, kad vis dėlto pirkėjas, na, jis vis dėlto pasiskaičiuos. Potencialiai ir nekilnojamo turto mokestį, ir Euriborą, ir, na, ir prims sprendimą jau, nu, ne tai, kad visiškai taip iš galvos, bet, na, šiek tiek...
Ne emocijom grįsta.
Aš manau, kad tie, kurie sudaro sandorius, na, nemaža dalis, ar gal didžioji dalis vis dėlto jie moka skaičiuoti ir, na, objektyviai pasižiūri iš tos dalykus, o nesubjektyviai.
Okei, okay. Džiugu, daug dieve.
Nu, dar iš tos pusės žmonės turi tokią savybę ateitį vertinti iš praeities patirties. Tai praeities patirtis dabar buvo tokia, kad ne vienerius metus kainos kilo, tai automatiškai formuojasi lūkesis, kad toliau jos kils. Ir kol nenutinka priešingai. Tada įvyksta šokas ir tada nauja adaptacija, bet kol kas iš inercijos tikriausiai aš jau iš savo patirties matau, kad ta inercija yra labai stiprus dalykas ir jos taip lengvai nepakeisi.
Bet vėlgi, čia ta istorija, jinai labai dažnu atveju byloja apie tai, kad žmonės, jeigu jau krizė, tai jie krizę įsivaizduoja taip, kaip buvo 2008 metais. Jie kitokios neįsivaizduoja ir didžioji dauguma ir jam iš karto atsiranda tie vaizdiniai, kas buvo vat, būtent tais metais. Jeigu jau pradės kažkas tai griūti, tai vat, būtent taip, taip. Vat, tokiu formatu. Gerai, apie tą nekilnojamo turto mokestį jau užsiminėm, tai kokia jūsų nuomonė apie jį? Reikėtų jo, nereikėtų, tiksliau tų korekcijų, sakykime, įvedimo mažinti, įvesti visuotinį, padaryti?
Na. Iš socialinės pusės, aišku, aš negaliu sugalbūt kompetitingas tai komentuoti, bet mano supratimu, tai yra teisinga. Yra geriau tegu moka visi po nedaug neskausmingo mokestį, negu būna mokestis gana ženklus ir tada prasideda ieškojimas, kaip jo išvengti. Prasme, nedidelis neišvengiamas mokestis mūsų pratimu yra aiškesnis, skaidresnis ir na, nekeliantis kažkokių, na, tarkim, pasipriešinimų labai didelio. O iš rinkos pusės, aš kaip minėjau, kadangi skaičiai yra labai nedideli, jie nematuojami tūkstančiais eurais, o šimtais kartais net 30 eurų per metus, na, reikia pripažinti, kad tai tikrai nebus joks rinkos stabdis. Tai prasme, man supratimu, jo įtaka rinkai bus tiek psichologiškai, tiek praktiškai labai minimali. Nes jeigu žmogus iš tikrųjų išsigas, kad nekilnojamo turto mokės, jisai, na, vis tiek, jisai sugebėsgi pasiskaičiuoti, kiek jisai mokės ir... Taip sakant, ir tada prisprendimą. Iš kitos pusės jis yra visuotinis. Tai reiškia, kad tu vis tiek jau kažkur gyveni, tu jau dabar moki nekilnojamo. Nu, nors nemokės nekilnojamo turto mokestį senam ar naujam būste, tai čia nu, nuo jo nepabėgsi. Kaip galbūt anksčiau, kai buvo išimtis, kad va, dabar va, neperku būsto, nemoko nekilnojamo turto mokestį, nusipirko antrą, trečią būstą, važiuok ir jau jį gauna. Šiuo atveju bus jau netaip, turus metu vis tiek turėsi mokėti ar senam ar naujam būste.
Tai gal čia yra labiau... Bandoma užkaišyti biudžeto skylės, o ne įtakoti nekilnojamo turto rinkos perkaitinimą.
Aš manau, kad šitas sprendimas tikrai niekaip nesusijęs su nekilnojamo turto rinkos šaldymu. Čia labiau valstybės politika, ta prasme, tiek apie, gal ne tiek apie biudžetą, kiek gal apskritai apie mokesčių, pavadinkim taip teisingumą, mokiškumą.
Arnoldai.
Jo, tai pagal patį principą, aš visada jau seniai buvau už nekilnojamo turto mokestį ir tik tai matau, yra labai toks subjektyvus žmonių didelės dalies pasipriešinimas iš serijos, kad va, aš pirkau už savus pinigus, ar ten moko paskolą ir taip toliau, ir dabar už ką aš čia dar turiu kažką mokėti. Tai galbūt čia dar nepilnai iškomunikuota žinutė, kad tas mokestis nekilnojamo turto, jis iš esmės, jo idėja yra, kad tie pinigai keliautų į gerbūvio gerinimą. Ir tokia paradoksali situacija, kad žmonės turi turtą, kurį nusipirko savo pinigus, aplinkui būstą yra aikštelės, stovėjimo, parkingo vietų trūkumas, vaikų žaidimo aikštelės, pasenusios sovietinės, kai kur ir taip toliau. Visi nori, kad miestas sutvarkytų, išasfaltuotų keliukus, šaligatvis nutiestų naujus apšvietimo, padarytų ten daug visokių investicijų. Bet vat, prisidėti prie gerbūvio kažkaip jau tada jau ima pyktis. Bet iš esmės to mokesčio idėja yra, kad surenka biudžetas savivaldybės daugiau pinigų, iš jų gerina aplinką, gerėjant aplinką jų pačių žmonių turtas tampa vertingesnis, gal net ir likvidesnis. Tai čia galbūt net nėra bausmė, čia gal yra dovana, kaip ten mūsų valdžios atstovai mėgsta sakyti, kad mokesčiai yra ten dievo dovana, ne, bet šiuo atžvilgiu kažkokia prasme netgi to įžvelgčiau, kad jeigu tas mokestis skaidriai administruotas ir nukreiptas tikslingai į gerbūvio gerinimą, tai man atrodo mes visi norėtumėm gyvendami tame, tarkim, sename mikrorajone, matyti, kaip jis regeneruojasi, atšviežinamas ir atvažiuoti ne kažkokį išlaužyto gatvę mikrorajoną, o į tokį pakankamai šiolaikišką. Tai tas mokestis jau, ta prasme, turėtų būti teisingai vertinamas ir ne taip, kad iš savo varpinės tik žiūrėt. O kitas momentas, dėl rinkos vėsinimo, tai kaip ir yra tokia tikslinė jo paskirtis teoriškai, bet pagal tai, kokie tarifai numatyti ir kad 25 metais įsigaliojimas, tai čia vienareikšmiškai nieko nepakeis, nei kiek, manau, kad nepadarys įtakos pačiai būsto rinkai ar vėsinimo prasme. Tai aš sakyčiau, reikėtų kuo anksčiau įvedinėti ir taip toliau, bet čia jau politiniai dalykai matyt, dar gal nori antrą kadenciją laimėti, tai tada nukelia tą visą reikalą, nežinau.
O psichologinis tas veiksnys, jisai šitoje vietoje gajus ar ne?
Nes... Tai nemažai žmonių ir taip moka nekilnojamo turto mokestį, kiti nusipirkė ir negyvenamosios paskirties patalpas, ten sukius loftus ir taip toliau nuomoja ir ar ten gyvena ir taip dažniausiai priklauso tas nekilnojamo turto mokestis, plus jisai mokamas nuo mokestinių verčių, kur skaičiuojama masinio vertimo būdu ir tai stipriai skiriasi nuo rinkos kainų, tai vien dėl to jau kartais 2-3 kartus yra mažesnis mokestis negu šiaip taip. Žiūrint. Tai
čia manau, kad tie, kurie moka baubai. Mažiausiai galbūt ir bijo jo, nes mato, kad jis netoks ir baisus turbūt.
Galbūt čia labiau psichologiniai dalykai, baimės, pasipiktinimas, kad tiesiog iš principo vat, priešintis tam, o psichologiškai tas mokestis, nu, ten kažkas dar gazina, kad ten permes viską nuomininkam ar dar kažką, tai kiekvienas, aišku, žiūri savo interesų, bet iš principo nematau, kaip jisai nu, galėtų kažkokį reikšmingesnį padaryti pokytį. Tai yra vis dėlto nereikšmingos sumos, galbūt tik tai emociškai yra labiau stipresnis dalykas negu finansiškai, tai tik tai tiek kol kas su to mokesčiu.
Aš manau, kad didžioji dalis turbūt ir kvestionuoja labiausiai tą, kad ar tikrai tas mokestis nukeliaus tai infrastruktūrai ten, kur žmonės gyvena gerinti, jeigu būtų garantuoti ir užtikrinti, manau, kad tikrai gal ne taip ir bijotų, turbūt labiau kvestionuoja šitą dalyką.
Jo, bet dar kitas momentas, man kas patiko, kad labiau yra apmokestinamo didesnių tarifų ne pirmas būstas ir paskesnis, aišku, ten kažkas pradeda jau pykti, kad galbūt sodo nebegalės išlaikyti dėl to mokesčio, tai ar dar kažkokių dalykų, bet pati logika yra, kad tie, kas akumuliuoja turtą ir iš esmės prisideda prie rinkos kaitinimo ir apsunkina galimybės pirmo būsto pirkėjams, kurie po to turi eiti į nuomos rinką ir ten peštis labai seklioje nuomos pasiūloje ir mokėti didžiulės nuomas, vien dėl to, kad šalia yra investuotojas pajėgesnis, kuris, tarkim, superka ir po to jiems patiems išnuoma dar už didesnę kainą. Tai toksai gaunasi nelygus ir kažkoks mane sąžiningas žaidimas. Ir mes vis dėlto gyvenam tokioj visuomeniai, kur reikėtų to balanso paieškoti. Tai man tas toks noras apmokestinti daugiau turinčius, ne dėl to, kad yra turtingesni, bet dėl to, kad jie tiesiog gal paieškotų kitų alternatyvų, kur nukreipti savo kapitalą. Galima kurti verslus, galima tą patį būstą statyti, o nebūtinai pirkti, įkurkit pasiūlą ir taip toliau, ir tada nuomokit, bet jūs tą darydami daug labiau tada pagerinsit bendrą balansą, tai tas mokestis iš principo ir turėtų taip veikti.
Supratau, gerai, tai aš matau, kad mūsų laikas ir išseko taip smagiai bediskutuojant ir greitai, tai galbūt dar pabaigai tuomet, jeigu gautumėt šiandien klausimą, pirkti ar nepirkti nekilnojimą turtą būstą, ką Sauliau palinkėtum?
Aš tai manau, kad visą laiką reikia būstą pirkti pagal savo poreikius. Praktiškai nepriklausomai nuo kokia yra rinkos situacija. Na, nebent labai akivaizdus faktai, kaip buvo, tarkim, 2009 metais, kur ten buvo akivaizdu, kad tu krizės neišvengsi ir jinai prasidėjusi ir jinai buvo įsibėgėjusi. Tai šiuo atveju aš siūlyčiau, jeigu žmogus, prasme, realiai šiandien yra du pasirinkimai žmogui. Prasme, vienas pirkti ar iš principo nepirkti, jeigu tu, pavyzdžiui, tam bijai kažkokio geopolitinio riziko. Aš čia, kad vieną dieną galbūt palies karas tada. Bet jeigu ta geopolitinė rizika eliminuoja, ta prasme, kaip kažkokia katastrofa, tiesiog, na, galvoju, iš to akivaizdoj pirkti dabar ar vėliau palaukti kainų kritimo, tai vienareikšmiškai turbūt šiuo metu yra pirkti apsimoka, nes kainos iš inercijos jos dar gali aukti. O jeigu kainos mažės, tai jos bus lydimos tas mažėjimas kažkokios tai krizės ir panašiai. Tai klausimas yra paprastas, kaip visą laiką, kai ateis krizė, ar tas kainų sumažėjimas, jisai tau bus palankus ir ar tu jo galėsi pasinaudoti.
Jo, tai iš dalies sutinku, kad dar tikriausiai kainų pikas nėra pasiektas, iš inercijos judėsim, bet tas sunku pasit, koks tas kritimas mūsų laukia, ar jisai laukia, bet panašu, kad tie debesis jau grinai lietus jau kaupėsi, tai tikrai sunkus sprendimas, pavasarį jis nebuvo lengvas, dabar ne ką lengvesnis, tikrai net nereikėtų pirkti būstą iš paskutinių pinigų, atiduoti viską pradiniam įnašui ir tada pasilikti gyvenimui nuo algos iki algos ir kad tik užtektų įmokai, nes įmoka greičiausiai didės ir nebūtinai per 0,5 ar 0,5%, gali 2, 3 ir 5% būti, tai tiesiog nuoma irgi yra skausmingas klausimas, ypač didmiešiuose, tai jeigu yra galimybė ir finansai leidžia, tai gal dar pirkti yra tokia opcija.
Gerai, ačiū Sauliui Vagoniui, šiandieną lankysis pas mūsų studijoje, ačiū Arnoldui Antanavičiui, aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų, šiandieną atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį, viso geriausio sėkmingų pirkinių.